რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գաննի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք ազատություն ռադիոկանի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ այդ Աթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ազդեցություն կունենա էլեկտրաէներգիայի թանկացումը քաղաքացիների վրա, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ասում է, դեռ հաշվարկում են։
Չի ուղղակի տողանձնում ժողովը ասլատի և մենք դրա հետևանքների մասին բազմաթիվ խոսելու ենք։
Ոչ թալանի նախաձեռնությունը պատրաստ է նոր քայլեր ձեռնարկել էլեկտրաէներգիայի թանկացում թույլ չտալու համար։ Նայրիցիներին խոստանում են աշխատավարձի պարտքերը մարել մինչև հուլիսի 15-ը։ Հասարակական կազմակերպությունը պահանջում է քրեական գործ արուցել ռուս սահմանապահների գործողությունների և հայ իրավապահների անգործության փաստով։ Այս և այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Թուրքիան խորհրդակցության համար հետ է կանչել իր դեսպանին Բրազիլիայից, այն բանից հետո, երբ հունիսի 2-ին Բրազիլիայի Սենատը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին վանաձև ընդունեց, այս մասին ասվում է Թուրքիայի արտգործնախարարության կայքեջում։ Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանի կառավարությանը կոչ է արել վերանայել ՀՀԿ գրասենյակը փակելու մտադրությունը, եթե Բաքուն ամեն դեպքում որոշի փակել ՀՀԿ գրասենյակը, ապա դա բացասաբար կազդի Բաքվի միջազգային պարտավորությունների կատարման հարցի վրա։ Նախորդին ՀՀԿ մշտական խորհրդի նիստում հայտարարել այդ կառույցը Միացյալ Նահանգների դեսպան Դենիել Բայերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ալեքսանդր Նևսկու մեդալով է պարգևատրել Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևին Եվրասիական ինտեգրացիայի գործընթացում ներդրած ավանդի համար, տեղեկանում են Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջից։ Կիևին մոտ գտնվող նավթաբազայում ուժեղ հրդեհ է բռնկվել, մի քանի տասնյակ պայթուններ են որոտացել Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովն ասել է, որ հրդեհի դեմ պայքարող հրշեջներից 3-ն անհետ կորել են, այս պահի դրությամբ ըստ պաշտոնական տեղեկությունների առնվազն 6 հրշեջ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման քննադատել է Ռուսաստանի նախագահին ասելով, որ Վլադիմիր Պուտինը խարխլում է իր երկրի տնտեսությունը, փորձելով վերաստեղծել սովետական կայսրության երբեմնի փառքը, ինչը Բարակ Օբամայի կարծիքով դատապարտված է տապալման, ելույթ ունենալով Բավարիայում մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում անցկացվող մամուլի ասուլիսում։ Օբաման կարծիք է հայտնել, որ ռուսաստանցիները մեծապես տուժում են Պուտինի պատճառով։ Ուկրաինայի արևելքում տեղակայված է 22,500 անջատականներ ու ռուսաստանցի զինծառայողներ։ Կիևում տեղի ունեցած Ուկրաինան ՆԱՏՕ միջխորհրդարանական խորհրդի Երևան նիստում հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ստեպան Պոլտորակը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն իր հերթին հայտարարել է, որ Կիևը բորբոքում է Ուկրաինայի արևելքում ընթացող հակամարտությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Չնայած էլեկտրաէներգիան 17 դրամով թանկացնելու հեցի ներկայացրած հայտի ուսումնասիրությունը դեռ ավարտված չէ, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը արդեն իսկ հայտարարել է օգոստոսից սպասվող մոտ 7 դրամ թանկացման մասին։ Ինչ ազդեցություն կունենա սա քաղաքացիների վրա, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր հայտարարել է, թե հաշվարկում են։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը էլեկտրաէներգիայի սակագնի մոտ 7 դրամով թանկանալու տեղեկությունները չհերքեց։ Ավելի վաղ այս մասին հայտարարել էր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։ Վարչապետը ասաց, որ հիմա հաշվարկներ են կատարվում, թե ինչ ազդեցություն կունենա այդ թանկացումը տնտեսության վրա։
Հաշվարկում ենք տնտեսության վրա և բնակության վրա։ Մենք նաև փորձելու ենք մեր նպաստառուներին աջակցել, օգնել, որպեսզի իրենք այդ դեռը չզգան։ Ամեն դեպքում մի հաշվարկ է կատարվում համապատասխան նախարարությունների կողմից, կներկայացվի ուղղակի թողարկումը հաստատի եւ մենք դրա հետեւանքների մասին բազմազան խոսելու ենք։
Վարչապետը ասաց, որ սպասում են խորհրդարանում հունիսի 12-ին էլեկտրաէներգիայի սակագնի հարցով տեղի ունենալիք լսումներին, որին ներկա կլինեն ոլորտի պատասխանատու նախարարները։ Վստահեցրեց Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի անհիմն ծախսերը, օրինակ թանկարժեք մեքենաների վարձավճարները թանկացման հիմք չեն լինի։ Վերջերս էլ էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը հայտարարել էր, որ թանկացման պատճառներից մեկն էլ մեջբերում եմ հեցում վատ կառավարումն ու գողությունն է եղել։ Հարցրեցինք վարչապետին, թե արդյոք իրավապահները չեն պատրաստվում ստուգումներ սկսել գողության փաստով։ Աբրահամյանը ասաց, որ նախարարի հայտարարությունը չի լսել, տերել չունի։
Ասել է բաց թողումներ, ամեն դեպքում ես հետամուտ կլինեմ, կհասկանամ ինչի մասին է խոսքը, եւ եթե կան նման, որը պետք է դիմել մարմիններին, պատկան, ովքեր որ պետք է զբաղվեն այդ գործով։ Ես որևէ փաստ չունեմ կոնկրետ, որ ունենք անպայման։
Ի տարբերություն վարչապետ Աբրահամյանի, նրա կառավարությունում արդարադատության ոլորտը համակարգող նախարար Հովհաննես Մանուկյանը գողության մասին հայտարարությանը տեղյակ էր, ասաց, որ իր կարծիքով նախարարը գողության մասին հայտարարություն անելիս այդ բառի իրավական մաստը նկատի չի ունեցել։
Ես կարծում եմ, որ այս հարցը պիտի համապատասխան ուսումնասիրության առարկա լինի կոմպետենտ մարմինների, իրավասու մարմինների կողմից։ Ես կարծում եմ, որ եթե այնուամենայնիվ ինչ-որտեղ ինչ-որ խախտումներ, այդ թվում նաև քրեա իրավական բնութագրիչ ունեցող խախտումներ հայտնաբերվեն, վստահ եմ, որ մեր իրավապահ մարմինները համապատասխան արձագանք կտան։
Ըստ Ռոբերտ Նազարյանի, հոսանքը 7 դրամով թանկացնում են ոչ թե հեծի շռայլությունների համար վճարելու, այլ ատոմակայանի և սակավաջուր տարվա պատճառով կուտակված պարտքը փակելու համար։ Էլեկտրաէներգիայի հերթական թանկացման դեմ բողոքի ցույցեր անցկացնող ոչ թալանին նախաձեռնությունը պնդում է, ամեն տարի սակագինը բարձրացնելու համար նույն պատճառներն են բերում, որոնք իրենց համար ընդունելի չեն, ասում են, պայքարելու են թեկուս 1 դրամով թանկացումը կանխելու համար։ Սիսա Գաբրիելյանին լսենք։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնությունը խոստանում է հունիսի 19-ի հանրահավաքերթի ժամանակ համարժեք պատասխան տալ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի այն հայտարարությանը, թե օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան մոտ 7 դրամով կթանկանա։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունը, սակայն, փակագծերը չի բացում։
Քայլերը միանշանակ կախված են իրենց գործողություններից, ինչպեսի պատասխան կլինի, ինչպես իրենց սիրած մեծ ախպերն ասում ռուսը գակոյ պրիվետ տակոյ ատվետ։ Այսինքն, եթե դուք մեր դեմ կգործեք մեզ վնաս պատճառելով, մենք էլ կգործենք ձեր դեմ ձեզ վնաս պատճառ։
Հիշեցնենք, էլեկտրաէներգիայի 17 դրամով թանկացնելու վերաբերյալ հեծի ներկայացրած հայտի ուսումնասիրությունը դեռ չավարտած, Ռոբերտ Նազարյանը հայտարարել էր, որ սակագինը մոտ 7 դրամով բարձրանալու է, քանի որ հեծը մի շարք այլ գործոնների հետ մեկտեղ մոտ 37 միլիարդ դրամի վնաս է կրել ատոմակայանի 88-օրյա դաթարի ու սակավաջրության հետևանքով։ Ոչ թալանին շարժման անդամներին զայրացրել է Նազարյանի այս հիմնավորումները։ Ակտիվիստներն ընդգծում են, նախորդ տարի, երբ կրկին էլեկտրաէներգիայի թանկացման հարցներ դրված եւ իրենք պայքարի էին դուրս եկել, հանձնաժողովը նույն հիմնավորումները ներկայացրեց եւ որոշեց պարտքը մարել սպառողների հաշվին 4 դրամով բարձրացնելով սակագինը։
Միգուցե եւ հենց իրենք մտադրված այն ճող ծախսերն էին ներառել ու ցույց էին տվել, որ տեսեք, այսպիսի բան կա, մենք սա մեջից կհանենք, իրոք ու ժողովրդի որոշում կկայացնենք, 6 դրամով կամ 7 դրամով կթանկանանք։
Այն պատճառաբանությունները, հիմնավորումները, որ բերվում է Ռոբերտ Նազարյանի կողմից, որը մշտապես կարծես թե նույն հայտով են ներկայանում հեծը եւ նույն պատճառաբանություններն են, կարծում եմ երևի թե այլ երկ չեն ունեցել, քան վերեն նմանատիպ նույն պատճառաբանությունները, որոնք այնքան էլ ռեալ չեն։
Շուկայական հարաբերություններին սովոր ենք արդեն իրենց, որ սկզբնական թիվ դնում են մեծ, հետո սակարկելով, հա, իբր լավություն անելով ժողովրդին, իհեցնում են ավելի փոքր, բայց իրենց համար հարմար գումար ու դրա վրա կանգնում։
Մինչ ակտիվիստները առաջիկա հանրահավաքին բարձր լարում են խոստանում, փորձագետներն ու տնտեսագետները հեծի ներկա ու նախկին գործունեությունն ուսումնասիրելով փաստում են, էլեկտրաէներգիայի հետագա մատակարարումը 100%-ով ռուսական ընկերությանը թողնելը հղի է աղետալի հետևանքներով։ Հեծի սեփականատեր Interrao ES ընկերությունը, որի բաժնետերը հանդիսանում են ռուսական 5 խոշոր ընկերություններ, իրենց ֆինանսական հաշվետվությունների համաձայն 2012 թվականին կրել են 22 միլիարդ ռուբլու վնաս, իսկ 2013-ին 24 միլիարդի։ Տնտեսագիտության դոկտոր Աշոտ Եղիազարյանը վստահեցնում է, նույն պատկերն է նաև հեծում։ Գործ ունենք անհեռանկարային ընկերության հետ, մենեջմենթի մասին խոսելն անգամ ծիծաղելի է։
Մենեջմենթը շատ վատ է, հնդիա, եւ չի կարող լինի ռուսական մենեջմենտը լավ, երբ է
լավ։ Էլեկտրաէներգիայի անգամ 17 դրամ թանկացում ըստ մասնագետների չի կարող փակել հեցի պարտքը, քանի որ ընկերությունը վատ կառավարման պատճառով ամեն օր մեծացնում է այդ թիվը։ Եղիազարյանի խոսքով իրեն շռայլություններ թույլ տվող ընկերությունը համակարգի արդիականացման համար ներդրումներ գրեթե չի անում։
Ընդհանուր առմամբ էներգետիկական համակարգում արդիականացման լուրջ նախագծեր չեն իրականացվել։ Եղած նախագծերը նպատակ են հետապնդել ընդամենը որոշակի ուրեմն նորոգումների պարզապես վթարներից խուսափելու համար։
Այն, որ հեծը մենեջմենտի ու արդյունավետ կառավարման խնդիր ունի, փաստում են նաև հայաստանյան իշխանությունները։ Էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը նույնիսկ հայտարարել էր ընկերությունու մարկագողության մասին, իսկ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը պնդել էր, հեծի ներկայացրած հայտում շռայլություններից ու չհիմնավորված ծախսերից բացի նաև հնարած թվեր են եղել։
Նայրիցիների ողջ պարտքը խոստանում են մարել մինչև հուլիսի 15-ը։ Էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանն այսօր առավոտյան հայտարարել իրենց աշխատավարձի պահանջով կառավարության դիմաց բողոքի ցույց անցկացնող նայրիցիների հետ հանդիպման ընթացքում։ Նայրիցիները, սակայն, նման խոստումներ նախկինում են լսել են, իսկ աշխատավարձը այդպես էլ չեն ստացել։ Գործարանի նախկին աշխատակիցները անձամբ վարչապետից են ցանկանում տեղեկանալ, երբ կստանան շուրջ 2 տարվա իրենց աշխատավարձը։ Հովիկ Աբրահամյանի հետ նայրիցիների հանդիպման մանրամասները Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Իշխանությունները վստահեցնում են, որ առաջիկա օրերին նայրիցիների հարցն ամբողջությամբ կլուծվի։ Գործարանի աշխատակիցների հետ այսօրվա հանդիպմանը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն անձամբ է վստահեցրել։ Մինչև հուլիսի 15-ը կմարվի շուրջ 2 տարվա աշխատավարձի պարտքը։
Պաշտպանական նախարարն հայտարարել է, չեն հավատում ժողովրդը, ասի ուզում են առաջի ձեռքից ոնց որ ասած ձեզանից լսեն։ Առաջի ձեռքից էլ լսեցինք, մենք համենայն դեպս խմբի անդամներով երևի բոլորս վստահ ենք, որ մինչև ամսի 15-ը եկող ամսը աշխատ
Փակ դռների հետևում կայացած հանդիպման մասնակիցները Հովիկ Աբրահամյանին խնդրել են մինչև հունիսի 15-ը վճարել գոնե 1 ամսվա աշխատավարձ, որպեսզի կարողանան մուծել կոմունալ վճարները։ Վարչապետը, սակայն, այս հարցում որևէ խոստում չի տվել, պնդելով ողջ պարտքը կմարվի միանգամից 1 ամիս հետո։ Նայրիցիները չեն հավատում այս խոստմանը, եթե այժմ միջոցներ չկան գոնե 1 ամսվա պարտքը մարելու համար, ինչպես է 1 ամիս հետո վճարվելու ամիսների գումարը։
Եթե վարչապետը միջև 15-ը մի աշխատավարձ չի տալի, իսկ մյուս 15-ը ընդամենը մի ամիս ամնացել, յուրաքանչյուր մարդ 18 ամսով աշխատավարձ պետք է ստանա։ Այդ ոնց կլինի։ Մի քիչ խելքի մոտիկ, ես չեմ հասկանում։
Ես էլ չեմ վստահում։ Մինչև գումարը, մինչև ձերքը չլինի, սրանց հավատ պետք չի հավատալ։ Հասկանում եք։ Արդեն որովհետև ժողովրդին ասել այս վիճակի մեջ։
Շատ են խափել, շատ են ասել կստանա, կտան, բայց դատարկ դաշտակ։
Հանդիպմանը ներկա նայրիցիներից մեկը բարձրախոսով հայտարարեց, շնորհակալ են, որ վարչապետն ու նախագահը լսեցին իրենց։
Ձեր բոլորի անունից բոլորս շնորհակալություն հայտնեցին և վարչապետին, և նախարարին, և նախագահին, որ վերջապես մեր այսքան չարչարանքի 4-5 ամսվա չարչարանքի մեր ձայնը լսելի դարձավ, մեր հարցում դրական լուծում տվեցին։
Մյուս աշխատակիցները զարմացան, ինչու պիտի շնորհակալ լինեն։
Ես եմ շնորհակալ։ Ինչի համար եմ շնորհակալ։ 3-4-5 ամիսա ոտքի վրա տանջվում ենք, դրա համար շնորհակալություն հայտնեմ, մարդուն տանջելու համար շնորհակալություն հայտնեմ։
Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի դաժան սպանության գործով կես տարի է պաշտոնական քննությունը շատ սուղ տեղեկություններ է հաղորդում։ Լուր չկա նաև գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի ռուս գործընկերոջի ուղղած նամակից։ Երեկ խորհրդարանում Կոստանյանը արագ հեռացավ Յուրի Չայկային ուղարկած իր նամակի վերաբերյալ հարցը լսելուն պես։ Մինչ այդ գործով միակ մեղադրյալ Վալերի Պերմյակովը դեռ ռուսական բազայի տարածքում է։ Ըստ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Ածուրի գրասենյակի, նա ապօրինի է պահվում ռազմաբազայի տարածքում։ Հասարակական կազմակերպությունը պահանջում է քրեական գործ հարուցել ռուս սահմանապահների գործողությունների և հայ իրավապահների անգործության փաստով, Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է պատմում։
Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի կապակցությամբ Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների անգործության վերաբերյալ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության պետին։ Կազմակերպության տարածած հայտարարության համաձայն ռուս սահմանապահները լիազորություն չունեն սահմանախախտի ձերբակալել, կարող են բռնել, հետո պետք է կանչեն Հայաստանի ազգային անվտանգության մարմինները պայմաններին և նրանց փոխանցեն իրավախախտին։ Կազմակերպության փաստաբան Արայիկ Զալյանով նաև Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչն է, նշում է, որ ռուսական կողմը մի շարք այլ դեպքերում սահմանահատելու փորձ կատարողների մասին տեղյակ է պահում հայկական կողմին, սակայն Պերմյակովի պարագայում դա չեն արել, ինչն էլ հիմք է, որ քրեական գործ հարուցվի։
Հիմքը, որ այս պահի դրությամբ Պերմյակովին Հայաստանի Հանրապետությանը չհանձնելը և պահելը 102-րդ ռազմաբազայում, հա, իր մեջ պարունակում է հանցագործության մի շարք հատկանիշներ, հիմք հանդիսացավ, որպեսզի դրա վերաբերյալ համապատասխան հանցագործության մասին հաղորդումներ ներկայացնել։
Մի շարք միջպետական համաձայնագրեր ու օրենքներ է մեջբերվել, հիմնավորելու, որ քրեական գործ պետք է հարուցել այդ փաստով։ Ոչ միայն ռուսական, այլ նաև հայ իրավապահների կողմից իրենց իրավասությունների շրջանակներում իրականացվելի գործողությունների թերացումներն է մատնանշում փաստաբանը։
Գտնվելով 102 ռազմաբազայում, Հայաստանի Հանրապետության այն իրավապահ մարմինները, որոնք որ պարտավոր են նրան սահմանահատելու հետ կապված, ձերբակալելու և համապատասխան քննչական գործողություններ կատարելու, այս պայմաններով մատնվել են անգործության, այդ հիմքով հարուցի քրեական գործ։
Կընդունվեն միջնորդությունները և կհարուցվեն քրեական գործեր, այս պահին պարզ չէ։ Ամենայն դեպս Արայիկ Զալյանը Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների սպանության գործի լիարժեք բացահայտմանը թեր հավատ է, ընթացող նախաքննության ընթացքից ու տրամադրվող նյութերից ելնելով։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է ռուսական երկաթուղիներ ընկերության նախագահի երեկվա հայտարարությանն այն մասին, որ Հայաստան Իրան երկաթուղին հեռանկար չունի և հավասարազոր է պատի վրա դեպի ոչ մի տեղ անցք բացելուն։ Յակունինի այդ հայտարարությունը փաստացի նշանակում է, որ Ռուսաստանը փակում է դեռևս 2008-ին Սերժ Սարգսյանի խորհրդարանական ուղերձում բարձրաձայնված այդ ծրագիրը, գրում է հոդվացի հեղինակը շարունակելով. 2008-ին Սարգսյանը հայտարարեց, թե ժամանակն է սահմանել մեծ նպատակներ ու իրականացնել մասշտաբային ծրագրեր, հրճակվեց 3 ծրագիր՝ Հյուսիս հարավ ավտոճանապար, նոր ատոմակայան և Հայաստան-Իրան երկաթուղի։ Դրանցից ներկայում իրականացման փուլում է միայն Հյուսիս հարավը, որը դատելով իրականացման ընթացքից ոչ այլ ինչ է, քան Հայաստանի կոռուպցիոն համակարգը սնուցող մի մեծ կերակրատաշտ։ Նոր ատոմակայանի և Հայաստան-Իրան երկաթուղու ծրագրերն արգելափակված են, դրանք արգելափակել է Ռուսաստանը։ Այդ ծրագրերի իրականացումը կնշանակի Հայաստանի ապագաղութացման ուղված էական քայլ, որը բխում է Հայաստանի պետական շահից ու անվտանգությունից, բայց հակասում Ռուսաստանի կայսերական շահին։ Դատելով ազգային ժողովում և ազգային ժողովի պատերից դուրս գլխավոր դատախազ աշխատող Գևոր Կոստանյանի պահվածքից, նրան հիմնականում արտադատախազական գործառույթ է վերապահված, գրում է 7 հորի մեկնաբանը շարունակելով. Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերից ու Կոստանյանի պահվածքից հետո նա այլևս վերածվել է Քոթակի տղեկի։ Նա պատասխան է տալիս Լիսկայի ու մյուսների արածների համար, նրան է վերապահված աղմկահարույց դեպքերը կոչելու պարտականությունը և վերջապես Կոստանյանն է տղամարդու խոսք աղանդի առաջնորդը։ Կոստանյանն իր այդ դերով շատ հարմար է Բաղրամյան 26-ի համար, որին կից քարոշչա մեքենայի ամենասիրած գործը յուրայիններին փչացնելն է։ Կոստանյանն այս ամենը թերևս շատ լավ հասկանում է, բայց որոշել է վճարել այդ գինը գլխավոր դատախազի աթոռը զբաղեցնելու համար։ Նազարյանի շուրթերով խոսում է Բաղրամյան 26-ը, վերնագրի ներքո Իլուրի խմբագիրը գրում է, և ուրեմն հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը հայտարարել է, որ ուշադրություն օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագինը կբարձրանա մոտ 7 դրամով։ Եթե Նազարյանն ու Զենար նա նույն կերպ ջանասիրությամբ կհիմնավորեր, թե ինչու էլեկտրաէներգիան ոչ միայն չպետք է թանկանա, այլև դեռ մի բան էլ պիտի էժանանա, իսկ ինչու Նազարյանը չի ցանկանում, շատ պարզ պատճառով, որովհետև Նազարյանին ցանկանալ չցանկանալու իրավունք չեն տվել։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքով 4 քաղաքական ուժեր մանդատներ կունենան օրենսդիր մարմնում։ Հունիսի վերջին նախատեսվում է պաշտոնական երթման արարողությունը, իսկ մինչ այդ այժմ Թուրքիայում հիմնական հարցը կառավարություն կազմելն է։ Այս հարցում 3 տարբերակ է հնարավոր, որոնք են դրանք, կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայում կիրակի օրը անցկացված խորհրդանական ընտրություններից հետո կառավարություն ձևավորելու 3 տարբերակ կա, գրում է պետական Անադոլու գործակալությունը, թվարկելով այդ տարբերակները. կոալիցիա կազմել, կամ քաղաքական փոքրամասնությունների կառավարություն կազմել կամ նոր արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, մինչ այդ ստեղծելով ժամանակավոր կառավարություն։ Թուրքիայում 1 տասնամյակից ավելի անընդ մեջ իշխող կուսակցությունը արդարություն և զարգացում այս ընտրություններում չկարողացավ այնքան ձայն հավաքել, որ կարողանա կառավարություն ձևավորել։ Այս ընտրություններում արդարություն և զարգացումը հավաքեց ձայների 41%-ը, խորհրդարանում կունենա 258 տեղ, որակյալ մեծամասնություն կազմելու համար 18 ձայն չբավարարեց։ Երկրորդ տեղում ժողովրդահանրապետական կուսակցությունն է, խորհրդարանում կունենա 132 տեղ, իսկ ազգային շարժումը և քրդամեջ ժողովրդադեմոկրատները յուրաքանչյուրը 80 տեղ։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի ազգային մեջ ժողովում 550 պատգամավորական տեղ կա, նախատեսվում է հունիսի 20-ի սահմաններում կհրապարակվեն ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, տեղի կունենա պատգամավորների երթման արարողությունը։ Հաջորդ քայլով, գաղտնի քվեարկությամբ, պատգամավորները խորհրդարանի նախագահ են ընտրելու, դա այնքան էլ հեշտ չի լինի, ինչպես նախկինում, երբ արդարություն և զարգացում կուսակցությունը իր թեկնածուին հեշտությամբ նախագահ էր ընտրում, բայց ամենադժվարին խնդիրը լինելու է կառավարություն ձևավորելը։ Երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը կառավարություն ձևավորելու համար նախ պետք է դիմի ընտրություններում առաջին տեղը գրաված արդարություն և զարգացում կուսակցությանը։ Եթե Ահմեդ Դավութոգլուն չկարողանա խորհրդարան անցած մյուս 3 ուժերից որևէ մեկի հետ կոալիցիա կազմել, ապա Էրդողանը, ըստ Թուրքիայի օրենսդրության, ըստ ձևավորված քաղաքական ավանդույթի, պետք է դիմի ընտրություններում երկրորդ տեղը գրաված կուսակցության ժողովրդահանրապետականների։ Եթե հանկարծ մյուս ուժերը միավորվեն ժողովրդահանրապետականների, նրանք կարող են փոքրամասնություններ լինելով հանդերձ կառավարություն ձևավորել։ Բայց եթե սա էլ չստացվի, լապա 45 օրվա ընթացքում Էրդողանը պետք է խորհրդարանական նոր ընտրություններ նշանակի, 5 օրվա ընթացքում վարչապետ նշանակի, նրան հանձնարարելով ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել, որտեղ պետք է ընդգրկված լինեն խորհրդարան անցած բոլոր 4 կուսակցությունների թեկնածումները։ Նման տարբերակի դեպքում ժամանակավոր կառավարությունում պաշտոնները բաշխվելու են կուսակցությունների ստացած ձայների համամասնությամբ, ավելի շատ ձայն ստացած քաղաքական ուժերը նախարարական ավելի շատ պորտֆելներ կունենան, բայց կունենան բոլորը։ Նման զարգացման դեպքում խորհրդարանը վստահության քվե է տալիս կառավարությանը և լուծարվում։ Սկսվում են նոր ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքները։ Նշեմ, սա վերջին 3-րդ տարբերակն էր։ Ահա, հենց այս ամենը հաշվի առնելով նշվում է, որ ըստեղության 3 տարբերակ կա։ Թուրքիայում կոչեր են հնչում կոալիցիայի հարցում համաձայնության հասնել, գործը չթողնել նոր արտահերտ ընտրությունների տարբերակին։ Թուրքիայի նախկին նախագահ Աբդուլլա Գյուլը ևս ասել է, որ քաղաքական ուժերը պետք է կոալիցիոն կառավարությունը գերադասեն արտահերտ ընտրություններից, բայց Վաշինգտոնում գտնվող Մերձավոր Արևելյան ինստիտուտի փորձագետ Սոներ Չականթայը Վաշինգտոն փոստում կարծիք է հայտնել, որ ամենահավանական տարբերակը արտահերտ ընտրություններն են։ Թուրքիայի պատմության մեջ ոչ մի անգամ կոալիցիոն կառավարությունը կամ փոքրամասնությունների կառավարությունը միջև իր մանդատի վերջը չի աշխատել։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի վաղաժամկետ ընտրություններ։
Այսքան սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լապարակով Ռադիո Թավուսուպլեբա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուպլեբის სომხური სამსახური։ Ռադիո Թավուսուպլեբა უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge. Radio Თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.